Gepde ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Garabagodyň banka kartlardaky pulu talon boýunça nagtlaşdyrmak düzgünligi ýürüdi. Prezidentleriň KAMAZ sewdasy Rus awtoulorlarynyň Türkmenistanyňky monopoliýasyny dikeldiýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Günnogor Evropanyň we Merkez Aziýanyň köp hökümeti koronavirus pandemiýasyna adam hukuklaryny aýak astyna almak üçin erkin ýol hökmüni garaýar diýip Amnesty International aýdýar. We virusyň öňüni almak üçin görülýän isleňlik çäreniň wagtlygyny, deň ölçegli hem de adam hukuklarynyň ülüňelerine laýyk gelmelidigini taýýar. Sebitde COVID-19 pandemiýasy ýaýraýan wagty köp hökümet ýyl saglygyny gorumakdan başga, dürli pikirleri basyp ýatyrmak bilen has içgin gyzyklanýan ýaly bolup görünýär diýip 29 aprelde Halkara Güne geçiş guramasynyň Merkez Aziýa boýunça gözlegçisi Heser Makgil aýtdy. Gurama Azerbaýjanyň Russiýada bu sebitiň beýleki ýurtlaryna häkimiýetleriň tanqydy garaýyşlary dymdyrmak üçin represiw çäreleri ýetgiderli ýüz tutýanlyklaryny we olaryň epidemiýa esasy adam hukuklaryny äsgermezlik bilen gaýtawul berenliklerini aýtdy. Döwlet sekretary Mike Pompeo oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň embargasynyň möhleti tamamlanandan soň Eýranyň adaty ýarag satyn almagyna ýa-da satmagyna ABŞ-nyň ruhsat bermejekdigini aýtdy. Bu göçüm Tehranyň 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro şertnamasynyň ýadro ýaraglarynyň ýaýradylmagynyň öňüni almak boýunça möhüm mülalaşykdan çekilmegine getirip biler. Eýran adaty ýaraglarynyň satylmagyna degişli gadagandygyň möhleti 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýä güýçleriniň arasynda gol çekilen ýadro şertnamasyna berkidilen BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň 2231 belgili çözgüdünün esasında 23 oktýabrda gutaryar. Birleşen Ştatlar ýakyn günlerde dartgynlygy ýokurlandyryp hem de Eýranyň ykdysadyýetini agyr güne salyp 2018-nji ýylda bu ýadro şertnamasyndan çekildi we Eýrana garşy girdilen sanksiýalary täzeden dikeltdi. Şertnama gol goýan beýleki ýurtlardan Hytaýyň we Orsiýetiň Eýrana ýarag satmak isleýänliklerini ynanylýar we embargonyň uzadylmagyna garşy çykmak üçin howpsuzlyk kengeşine olorun bu teklifi veto etmegi mümkün. Uğan resmileri Demirgazyk Badaşan vilayetini Taliban sevişçilerinin hatarını daşarı yurtlu sevişçilerin sevişenliğine aydiyarlar. Eger de munun doğru doğusu udedilse ABŞ bilen Taliban'ın arasındaki para akıtçılık ılalaşığının şeritleri bozulyar. Vilayet hakimi Zakaria Savda esasan gongşu Tacistan'ın ve Özbekistan'ın olan 400 daşarı yurtlu sevişçilerinin Taliban'a koşulup olurun vilayetin çeğine uğan hupsuzluk güçlerine karşı sevişenliklerine aytti. Tacistan Hıtay we Pakistan bilen serhetleşýän çet daglyk vilayet Badaşanyň köp bölegini gözegçilik edýän we bu ugurda bähleşen Taliban aýdylýan maglumaty derhal tesbirlemedi. Egerde sawdanyň öňe sürmeleri tasdiklansa Talibanyň hereketleri söwüşçi toporun fevral aýyna Washington bilen gol çeken alalaşygynyň bozulýanyny aňladyp biler. Alalaşyg laýyklykda Taliban terror toporlary bilen gatnaşygy kesmäge we öz gözegçilik edýän çäklerini terrorçularyň Birleşen Ştatlary we onun yaranlarına şolsanlı Uğan hükümetine karşı hücum amala asırmağının öngünü almağa borçlanı. Taliban'ın terrorçuluğu karşı görüş kepirliklerinin övvezine Birleşen Ştatları 2021 yılın iyulunu çenli 12.000 törevi harbısının ehretini Uğanistan'dan çıkarmağa razı oldu. Bollywood'un bayrağı aktyoru Rishi Kapoor 2 yıla çeken leykoz keselinden son 67 yaşında keselhanada aradan çıktı. Maşgala vekilinin beren beyanatını bu tasdik oldu. 2018 yılda düğün diagnoz koyulan Kapoor New York'ta alan sağlık becerisinden son geçen sentyavrda Hindistan'a dolanı ve penşenbe günü irden asuda aradan çıktı deyip beyanattaydılar. Nesiller boyu Bollywood'un film industriyasına ağırlık eden Kapoor maşgalasından gelip çıkan Kapoor ilkinci gedek 1977 yılda kakası Raj Kapoor'un Mera Nam Joker Menin Adım Şahına adlı filmine çıkış etti. O aktyorçuluk kariyerinin devamında yüzden gowrak filmini hem baş rolda hem de beylik rollarda oynadı. Kapoor'un ölüm habarından son hindi siyasatçıları ve tanımal adamlar sosyal medyada bayrak aktyorun ölümüne kıynanç bildirdiler. Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan Kapoor'un ölüm habarına özünün katı inananlığını aytti. Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi Kapoor'u talantın öycüğü deyip onun izdi kalın maşgala ağzalarını ve can kıyırlığını savur diledi.